Urgut shahrida aholiga xizmat ko'rsatadigan avtobuslar va mikroavtobuslar qatnovi 2-sentyabrdan to'xtatildi. Ozodlikka bu haqda xabar bergan urgutlik Aslon Mo'minovning aytishicha, avtobuslar va Damaslarning yo'nalishlarga chiqmay qo'yishi oqibatida aholi qiynalmoqda, taksilar narxi esa 2 baravarga oshib ketdi.
Hozir yopilgan hozir 380 ta nimasi hozir yopib qo'ygan 2-sentyabrdan boshlab yo'q avtobuslar. 11 ta Isuz avtobusi bor edi yangi. 400 taga yaqin yengil Damaslar bor edi, marshrutkalar bor edi. Hammasini bekor qo'yib ko'chaga haydaganda hech kim bo'lsanga, bo'lmasanga, senga bo'lib qolganda hech kim ega yo'q. Avtobus bo'lsa, avtobus hozir 1000 so'm ular 3 so'm borayotgan joyga, bir 3 so'm bilan aytayotgan joyga ular 1000 so'm bilan olib boryapti. Bitta mashina pastga yuqoriga chiqishdi. Xalq noroziligi uchun xalqni nimasidan man chiqyapman.
Deydi urgutlik Aslon Mo'minov. Ismi oshkor qilinishini istamagan boshqa bir urgutlik ham transport qatnovining to'xtatilgani aholida norozilik paydo qilayotgani haqida gapirdi.
Hozirgi vaqtga mana shu korxonani 2-sentyabrdan yopgan ekanlar, bu umuman hozir noqonuniy litsenziyaga ega bo'lmagan, hujjatlar bo'lmaganlarga yo'l ochib berishyapti. Bular ishlayapti. Vaholanki litsenziyasi 2016-yil degan Ustantara korxonasini hozir faoliyatini cheklab, yoki bu yerga direktori yo'q deb bu korxonani maqsadini yopib, bu korxonani liniyalarini o'sha boshqa korxonalarga bo'lib berish, sotish hozir gapga.
Deydi urgutlik suhbatdosh. Ozodlik buning sababini bilish maqsadida Urgut tumanidagi O'zsam Trans mas'uliyati cheklangan jamiyat bilan bog'landi. O'zini jamiyatning muassisi deb tanishtirgan Murotoy Mo'minovaga ko'ra, 2-sentyabr kuni O'z Avtodaryo Trans agentligining Samarqand viloyati hududiy bo'limi rahbari Inoyatullo Hamroyevdan jamiyat faoliyati 10 kunga to'xtatilgani haqida maktub olgan.
Direktorimizni olib tayinladilar, 3 oy bo'ldi. Uch oy o'tgandan keyin 2-sentyabrda bizga xat kelibdiki, yopilsin deb. Samarqand Trans Hamroyevdan spravka keldi. Ikkita xat keldi.
Sababi aytilganmi, nima uchun yopilsin degan?
Shu direktor yo'qligi uchun 10 kun muddat срок beramiz sizlarga, chiqib direktor topib kelinglar deb. Keyin sudga oshiramiz ishlaringizni, keyin yopamiz deb aytgan xatga ham. Keyin 3 oy mana direktor topamiz, 3 marta direktor olib shuni tanishtirsak desak, yo'q, bu bo'lmaydi. Lekin mana hokimiyatlarga ham xat berdik, shu boshqarma transga ham xatni yetkardik bizlar. Lekin har oy 45 million 50 millionlab bizlar budjetga pul to'lab kelgan hozirgacha. Naqd pul tushumiga. Hozir mana qarib 2-dan yopgan bo'lsa 12 kungacha qadar vaqt berilgan. Shu direktor topamiz. Bo'yinlarga olmaydilar, bo'lmaydi, bo'lmaydi deb.
Deydi Murotoy Mo'minova. O'z Avtodaryo Trans agentligining Samarqand viloyati hududiy bo'limi rahbari Inoyatullo Hamroyev Ozodlik bilan suhbatda korxona faoliyati qonuniy asosda to'xtatilganini aytar ekan, buning sababini shunday deb izohladi.
Bu endi bir 4 oy bo'ldimi, 5 oy bo'ldimi, ularda o'zaro bundan oldin ishlagan uchrizlar bor edi Toshkent bo'yidagi. Endi bu maslahat cheklangan jamiyatni ishki faoliyatiga bizga aralashishimiz haqimiz yo'q. Moliya holatiga o'sha uchun biz unga aralashganimiz yo'q, lekin uni rahbari ishdan bo'shagan, bizda litsenziyalashda qarorda turibdi, masalan, rahbar almashsa yo rahbar bo'lmasa, o'z-o'zidan faoliyat to'xtatiladi. Rahbar bilan harakat xavfsizlik muhandisi oliy ma'lumotli avtomobilist bo'lish kerak ekan. Bu shu yil chiqqan qaror. O'sha uchun men 2-3 marta ogohlantirish xat berganman. Bitta O'zsam Trans'dan emas aka. 10 kunga to'xtatildi. Men o'zim xat berganman. Litsenziyasini to'xtatganman. Ertaga bitta joyda bir joy avariyasi bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Uni rahbarsiz yuritishga men haqqim yo'q-da. O'sha uchun ogohlantirishdan keyin 2-etapda 10 kunlikka to'xtatganman. Hozir endi agar rahbar topib olib kelgan taqdirda menga to'g'ri menga bitta narsa, kim bo'lsa qanda oliy ma'lumotli transportning 5 yil stajga ega bo'lgan, oxirgi 3 yilda malakasi oshirishga bormagan bo'lsa, agar oxirgi 3 yilda malaka oshirib kelgan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri attestatsiyaga jo'natamiz bizlar.
Deydi O'z Avtodaryo Trans agentligining Samarqand viloyati hududiy bo'limi rahbari Inoyatullo Hamroyev.